Vazjani – militārā bāze, 1,5 stundas brauciena attālumā no Gruzijas galvaspilsētas Tbilisī. Karsta jūlija diena. Augustā apritēs 7 gadi kopš Krievijas-Gruzijas 2008. Gada kara. Toreiz Krievijas bumbas krita arī šīs bāzes teritorijā. Tagad tur notiek militārie vingrinājumi.
So we probably had about twice as many people up there doing the multinational brigade simulation, so a little bit bigger presence.
So there's more involvement on the ground, you say?
There is. There's a little bit more involvement on the ground here. Here they go. Sure, sir.
Mācība demonstrējums, uz kuru sapulcējušies 10 žurnālisti, sākas pēkšņi, bez kāda īpaša brīdinājuma. Šāvienu trokšņi, piebrauc vairāki džipi, karavīri izpilda mācību operāciju, lai atgūtu ienaidnieka ieņemtas ēkas. Gaisu piepilda tūmu granātu vāli. Šī ir priekšpēdējā Agile Spirit aptuvenā tulkojumā veiklais gars militāro mācību diena. Tās ilga 2 nedēļas. Mācībās piedalījās vairāk nekā 700 militāristu. Galvenokārt Gruzijas karavīri un ASV jūras kājnieki, bet arī vairāki 10 Rumānijas un Bulgārijas karavīru, kā arī Latvijas un Lietuvas militāristi. Mācībās piedalījās vairāk nekā 150 ASV jūras kājnieki no ASV Melnās jūras rotācijas spēkiem, kas bāzēti Rumānijā. Uzdevums ir nodrošināt ASV jūras kājnieku spēku Eiropā komandieri ar krīzes un ārkārtas reaģēšanas spēkiem, kā arī piedalīties mācībās Melnās jūras reģiona, Kaukāza un Baltijas valstīs. Daļa no šeit esošajiem amerikāņu karavīriem piedalījās arī martā notikušajā Latvijas vadītajā starptautiskajā vingrinājumā Operation Summer Shield ādažu bāzē. Arī Sāra Bērnsa, virsleitnante, ASV Melnās jūras rotācijas spēku pārstāve. Viņas 6 mēnešu rotācija šajos spēkos tuvojas noslēgumam, šajā laikā aizvadītas 9 starptautiskas mācības. Bērnsa stāsta, ka Latvija viņai ļoti patika, ādažu bāze palikusi atmiņā ar ļoti labām takām. Skriešanai, viņa cildina latviešu viesmīlību. No adažiem ir arī piemiņa. Pēdējā mācību dienā kāds karavīrs viņai uzdāvinājis Latvijas karoga uzšuvi no savas uniformas. Tas bija augsts Latvijas marts, bet mācības bija ļoti vērtīgas, atminas virsleitnante Bērnsa. Savukārt šeit, karstajā Gruzijas jūlijā, viens no galvenajiem uzdevumiem ir trenēties kopīgi savstrādāties dažādu valstu karavīriem.
Mācību laikā karavīri īstenoja dažādus manevrus, atstrādāja kājnieku pamatprasmes, kombinētu komandu uzbrukumus. Karavīri arī izmēģināja viens otra ieroču sistēmas. ASV jūras kājnieki mācījās, kā šaut no gruzīnu sistēmām. Viņi mācījās šaut no mūsējām. Tas bija diezgan forši. Mācības bija ļoti laba iespēja saprast, kas mums ir līdzīgs, kas atšķirīgs, jo mēs visi esam apmācīti izmantot paši savus taktiskos risinājumus. Un šādas mācības ir ļoti svarīgas, lai saprastu, kā šādā vidē darbojas mūsu sabiedrotie un partneri.
Šīs bija 5. Agile Spirit mācības, taču šogad ir viena būtiska atšķirība. Tās vairs nav divpusējās, Gruzijas un ASV, bet gan daudznacionālas mācības. Šoreiz tajās piedalās vēl 4 NATO dalību valstis – Rumānija, Bulgārija, Latvija un Lietuva. Mācību scenārijs izstrādāts, lai tiešā veidā neaizskaitinātu Krieviju, ar ko Gruzijai vēl pirms dažiem gadiem bija karš, un kuras lomu Ukrainas austrumos Krīmas aneksija satraukusi rietumvalstis. Mācību scenārijs attīstās izdomātā fiktīvā reģionā, kur separātisti pārņēmuši apvienoto nāciju palīdzības noliktavas, stāsta kapteinis Ričards Ulš, ASV jūras spēku Eiropā un Āfrikā pārstāvis. Ar no spēki viņš turpina nespēj tikt galā ar situāciju. Tādēļ viņi vēlas, lai NATO reaģēšanas spēki ierodas un palīdz stabilizēt reģionu. Pulkvedis James Donelans, ASV jūras spēku Eiropā un Āfrikā komandiera vietnieks, skaidroja, kāpēc ir mainījies šo mācību formāts, iesaistot vairāk NATO dalību valstis.
What we've seen really across U.S. exercises and NATO exercises.
ASV un NATO mācībās nodoms bija liederīgāk darīt to, ko mēs darām. Proti, ja mums ir ASV divpusējās mācības ar kādu konkrētu valsti, tad mums vajadzētu meklēt iespējas iesaistīt mūsu NATO sabiedrotos. Un tad vai nu tās padarīt par NATO mācībām, vai vismaz viņus iesaistīt un tad skatīties, vai viņi nākotnē vēlas paplašināt savu dalību.
And the scope of something in the future.
Does it have to do with
Vai tam ir saistība arī ar drošības situāciju reģionā un Krievijas darbībām?
Well, I mean certainly that's a driving consideration for any of our
Tas, protams, ir vadošais apsvērums jebkuram mūsu sabiedrotajam austrumos. Bet jebkuram NATO sabiedrotajam vai partnerim ir jābūt spējīgam sastrādāties ar citām NATO dalībvalstīm. It īpaši šajā fiskālās taupības laikā rietumvalstīs. Mums labāk ir liederīgāk izmantot mūsu iespējas nekā rīkot NATO mācības. Un tad divus mēnešus vēlāk arī ASV divpusējās mācības.
Savukārt ASV jūras kaidnieku pulkvežu leitenants Deivids Falons saka, ka mācību rīkošana Gruzijā ar ASV un citu NATO dalībvalstu iesaisti ir veids, kā veicināt stabilitāti.
When you come down to it, you start talking about stability in the region, and if we don't
Runājot par stabilitāti reģionā, vienkārši nerīkojoties, mēs riskējam destabilizēt situāciju. Līdz ar to mūsu sadarbošanās, mūsu iesaistīšanās šajās valstīs ved uz stabilāku situāciju. Ar gruzīniem mums ir ilga vēsture strādājot plecu pie pleca Afganistānā. Mūsu jūras kājniekiem strādājot kopā ar viņiem šādās militārās mācībās kā Agile Spirit, mēs varam labāk saprasties. Jo ir liela varbūtība, ka mēs atradīsimies plecu pie pleca kaut kāda veida konfliktā nākotnē.
No Latvijas šajās mācībās piedalījās 4 militāristi. Viņi iesaistījās plānošanā. Pulkvežu leitnants Reinis Baško pārstāvēja Latviju daudznacionālā brigādes līmeņa štābā, ko vadīja gruzīni. Viņš norāda, ka mācība mērķis ir atstrādāt kopējās plānošanas procedūras. Proti katrai valstī ir sava veida plānošanas procedūras un kopējās nepieciešams atstrādāt, lai varētu veikt uzdevumus daudznacionālo spēku sastāvā. Ja šogad šīs mācības vada Gruzija, tad jau nākamgad tās varētu pāraudzīt NATO. Par to vēl tiks lēmts. Jautāja pulkvežu leitnantam Baško, ar ko saistīta šīs izmaiņas, ņemot vērā, ka iepriekšējos gados Agile Spirit mācības tomēr bija divpusējas.
Es domāju, tas saistīts ar ģeopolitisko situāciju, kas notiek, un Gruzija ir lūgusi NATO izvērtēt lielāku NATO karogu klātbūtni, teiksim tā šeit, un tas viens no veidiem ir startautiskās mācības organizēt.
Viņas kļūst arvien biežākas šeit, Gruzijā arī.
Pagaidām viņiem ir vairāk divpusējas sadarbības mācības, bet nu, nākotnē šeit arī NATO štāba pārstāvi ir viņi izvērtē, kā Gruziņi spējīgi vēju organizēt un vadīt šādas mācības, izanalizēs, un tad jau droši vien nākošgad vai aiznākošgad jau būsim zem NATO pāraudzības šīs mācības.
Iepriekšējos gados Agile Spirit mācības divpusējā formātā starp ASV un Gruziju bija paredzētas, lai stiprinātu gruzīnu karavīru prasmes operācijām Afganistānā. Gruzija bija viena no ārpus NATO esošajām valstīm, no kuras starptautiskajā misija Afganistānā piedalījās visvairāk karavīru, bet tagad NATO vadītajā apmācība operācija Afganistānā piedalās gandrīz 900 Gruzijas militāristu, kas ir otrais lielākais kontingents aiz ASV. Kaujas operācijām Afganistānā noslēdzoties Agile Spirit mācībās šogad fokus no preterorismu mācībām pārnests uz konvencionāliem uzbrukuma un aizsardzības manevriem. Ņemot vērā Tbilisī centienus integrēties Eiroatlantiskajās struktūrās, militāro mācību nozīmi uzsver Gruzijas bruņoto spēku ģenerāla štāba vadītāja vietnieks pulkvedis Romans Jokhadze.
Mūsu galvenais mērķis ir iestāties NATO un Eiropas Savienībā. Šīs mācības dod mums vairāk iespēju iet šajā virzienā. Šogad ir pirmā reize, kad NATO dalību valstu Rumānijas, Bulgārijas, Latvijas un Lietuvas militāristi piedalās šajās mācībās. Tādēļ mums tas ir ļoti svarīgs brīdis. Ir ļoti svarīgi, ka šīs ir NATO dalību valstis, ka pirmo reizi Gruzijā mēs kopā rīkojam mācības.
First time in Georgia. we are doing together exercises.
Mācība jaunais formāts saistīts ar NATO Velsas samitā apstiprināto īpašu atbalsta programmu Gruzijai, kas paredzētu, lai stiprinātu tās aizsardzības spējas. Viena no paketes sastāvdaļām NATO valstu mācības kopā ar Gruziju, arī militāro mācību centra atvēršana šajā valstī. NATO sakaru un informācijas biroja Gruzijā vadītājs Viljams Lahju norādīja, ka līdz ar to Agile Spirit mācību politiskā loma šogad ir citāda.
This is a great important not only practical value for the Georgians participating as well.
Šīm mācībām ir ne tikai praktiska vērtība gruzīniem un sabiedrotajiem, kas piedalās, bet tās ir arī politiski ļoti simboliskas, jo tā ir spēcīga zīme par NATO apņemšanos attiecībā uz Gruziju. Kā jūs zināt, 2008. Gada Bukarestes samitā NATO apsolīja, ka Gruzija kļūs par dalību valsti. Tādēļ NATO karavīru klātbūtne šeit, piedaloties mācībās kopā ar gruzīniem, šajā valstī politiski ļoti nozīmīga. Un tas palīdz viņiem saglabāt cerības viņu ceļā uz NATO.
Mācību nozīmi uzsver arī Kornēlijs Kakača. Viņš ir profesors Tbilisī Valsts Universitātē, Domnīcas Gruzijas politikas institūts vadītājs. Viņš pauž, ka tās ir ļoti svarīgas Gruzijai ne tik daudz tāpēc, ka šoreiz tās bija daudz nacionālas mācības, bet tāpēc, ka tas ir vienīgais veids, kā Gruzija var pozicionēt sevi attiecībā pret Krieviju.
Georgia needs support and Georgia cannot get direct security umbrella like NATO membership or MAP.
Gruzijai ir vajadzīgs atbalsts, bet tai nav tiešas NATO aizsardzības kā alianses dalību valstīm. Šāda veida mācības dod Gruzijai iespēju stāties pretim Krievijai un parādīt, ka starptautiskā sabiedrība stāv aiz Gruzijas. Ka rietumvalstu sabiedrotie parāda savu solidaritāti ne tikai ar politiskiem lēmumiem, bet arī ar šādām mācībām. Un godīgi sakot, tas nav pietiekami. Gruzijai ir drošības dilema. 40 km no Tbilisī atrodas Krievijas okupācijas spēki. Šāda veida mācības neatrisinās drošības problēmas, bet tās ir ļoti svarīgas Gruzijas bruņotajiem spēkiem. Un šogad ļoti svarīgi bija, ka atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad mācības koncentrējās uz Gruzijas armijas prasmēm Afganistānā, šogad tajās bija neliela teritoriālās aizsardzības komponente. Tā ir nozīmīga izmaiņa.
Tajā pašā laikā, ka Kača norāda, ka Gruzijai ir nepieciešamas stingrākas drošības garantijas. Mācības ir labs solis, bet tas nav pietiekami. Viņš piebilst, militārās mācības beidzas, bet Gruzija paliek viena pret Krieviju. Gints Amoliņš, Latvijas radio.